Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija je izručila državljanina Bahreina uprkos odluci Evropskog suda za ljudska prava. Sjedinjene države i Velika Britanija povlače porodice zaposlenih iz ambasada u Ukrajini. Članice NATO šalju dodatne brodove i avione u istočnu Evropu. Talibanska delegacija na pregovorima u Oslu o humanitarnoj krizi u Afganistanu. Za Irsku pomorske vježbe Rusije kod irske obale nepoželjne. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako majka učenika osnovne škole u Kragujevcu Marija Obrenović gleda na epidemiološku situaciju u školama i odluku da se đaci danas vrate u školske klupe.
Meni je dete dva puta bilo pozitivno tokom prvog polugodišta. Oba puta se dešavalo recimo da po nekoliko dece već ili ne ide u školu ili imaju neke simptome, a pre nego što smo mi njega testirali, maltene niko nije bio testiran.
Više od 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktualna vlast prošle godine smijenila sa funkcija. Kako to vidi bivši ministar prosvjete te zemlje Damir Šeković?
Da je riječ o klasičnom revanšističkom aktu prema ljudima u čije ingerencije i u čije rezultate rada niko nije ulazio.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos pojačanoj epidemiji Omikron soja, đaci osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji od danas su ponovo u školskim klupama. Učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda nastavu će pohađati neposredno u učionicama, dok će učenici od 5. do 8. razreda i srednjoškolci predavanja pratiti neizmjenično od kuće i u školi. Dok Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja tvrdi da je to najbolje rješenje za učenike, stručna javnost, roditelji đaka i sindikati tvrde suprotno. Više donosi Branko Vučković.
Za Mariju Obrenović, majku učenika 8. razreda jedne kragujevačke osnovne škole, odluka u početku drugog polugodišta, u vreme kada Srbija već danima ima više od 10.000 novozaraženih, je potpuno nerazumljiva. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su i na početku školske godine iz resornog ministarstva stizale optimističke poruke da su đaci u školama zaštićeni od infekcije, ali da njeno iskustvo pokazuje da u praksi nije baš tako.
Meni je dete dva puta bilo pozitivno tokom prvog polugodišta, praktično je u školi dobio druge nedelje već u septembru COVID, posle toga je ponovo dobio u novembru. Oba puta se dešavalo recimo da po nekoliko dece već ili ne ide u školu ili imaju neke simptome, a pre nego što smo mi njega testirali, maltene niko nije bio testiran. I vi sad za tu decu ni ne znate zašto su oni ostali kod kuće i oni ne ulaze u taj broj procenat koji oni mere.
Ozbiljno upozorenje na opasnost od brzog širenja omikron soja virusa korona i sve veću opasnost od zaražavanja dece uputilo je Udruženje pedijatara Srbije, koje je preporučilo da se zimski raspust produži za dve nedelje. Predsjednik tog udruženja, profesor dr. Georgios Konstantinidis iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, kaže za Radio Slobodna Evropa da za takav stav imaju posebne argumente.
Mislim da mi imamo dodatni razlog za ovakav stav, a to je izuzetno mali procenat vakcinisanih među decom, starim od 12 godina, a isto tako izuzetno mali obuhvat vakcinacije i u toj grupi odraslih gdje se ta deca kreću.
On kaže da se u Vojvodini, gdje je drugo polugodište počelo nedjelju dana ranije, već primećuje porast broja obolelih među učenicima osnovnih i srednjih škola.
U Vojvodini, gdje ja inače radim, imamo posljednjih par dana jedan lagani porast među decom, a za ovih nedelju dana jedan porast na mom institutu broja bolničkih lečenih, a znamo da u Vojvodini su deca krenula malo ranije u školu.
Iz Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja poručuju da su odluku doneli nakon detaljne analize svih parametara i podataka nadležnih institucija. U ovom trenutku ovo je najbolje rješenje i za učenike i za zaposlene. Važno je da održimo kontinuitet nastavnog procesa uz poštovanje svih epidemioloških mera, rekao je Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On je naveo da će tim za škole kao i do sada pratiti stanje i donositi odluke na nedeljnom nivou. U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije ocenjuju da je odluka ministarstva pogrešna i sa aspekta nastavnog kadra i pomoćnog osoblja, koje će također biti dodatno izloženo omikronu. Jasna Janković, predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav pristup problemu izvođenja i praćenja nastave u uslovima rasplamsavanja epidemije neshvatljiv i neodrživ.
Ne vidim zašto je ovaj scenario izabran, ne vidim zašto deca nisu ostala još najmanje nedjelju dana na raspustu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 100 bivših rukovodilaca i preko 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktualna vlast prošle godine smijenila sa funkcija, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i Ministarstva prosvjete. Do smjena je došlo nakon avgustovskih izbora 2020. godine na kojima su većinu osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a dotadašnja vladajuća Demokratska partija socijalista je nakon tri decenije vlasti prešla u opoziciju. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Dok se čeka sudski epilog, pravnici za naš program ističu da je nezahvalno prognozirati kolika će zbog političkih smjena čelnika državnih institucija i škola biti šteta po državni budžet.
Ne mogu da se izjasnim o visini štete koja bi eventualno mogla nastupiti za Crnu Goru, jer da bi se o tome govorilo moramo imati konačnu odluku suda o osnovanosti svakog tužbenog zahtjeva pojedinačno.
Kaže za naš program Bojana Ćirović, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Pa je već donijeta prva prvostepena presuda u korist podnosioca tužbe, odnosno jednog rukovodioca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Tomović.
To je situacija kada je lice bilo razrešeno zbog navodne zloupotrebe službene dužnosti rukovodioca institucije. Sud je jednostavno stao na stanovištu da bez adekvatnog i zakonitog postupka sprovođenja i utvrđivanja eventualne odgovornosti ne može se zakonito razriješiti navedeno lice. Doista jeste prvostepena presuda, očekujemo njenog potvrđivanja pred višim sudom.
Tokom prošle godine otkaza je dobio i rukovodeći kadar u školstvu, smijenjeno je 500 direktora i njihovih pomoćnika. Iz Ministarstva prosvete je za naš program potvrđeno da je krajem novembra prošle godine 157 bivših direktora škola podnijelo tužbe. Advokat Tomović, koji pred sudovima zastupa i više smijenjenih direktora škola, vjeruje da je jasna analogija sa slučajem smijenjenog rukovodioca koji čeka potvrdu prvostepene presude.
Svim rješenjima o razrješenju direktora stoji kao jedan od osnovnih razloga neizvršavanje službene dužnosti, odnosno neformiranje službenog, odnosno školskog odbora, što bi bio pandam, dakle, neizvršavanje ili zloupotreba funkcije onako kako je propisan opštim zakonom o obrazovanju, možemo izvesti analogiju.
S druge strane, Ministarstvo prosvjete je ubijeđeno u uspjeh u sudskim sporovima sa bivšim direktorima.
Naš tim čine pravnici sa iskustvom iz advokature i uspjeh u ovim sporovima nije doveden u pitanje.
Piše u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa i bivši ministar prosvjete Damir Šeković smatra da su smjene direktora škola bile nezakonite.
Da je riječ o klasičnom revanšističkom aktu prema ljudima u čije ingerencije i u čije rezultate rada niko nije ulazio.
Upravo Šeković tokom ministarskog mandata je bio na meti opozicionih optužbi za sprovođenje partijskog zapošljavanja, iako su se prije dolaska na vlast zalagale za depolitizaciju institucija, stranke parlamentarne većine su, shodno partijskim kvotama, raspodijelile gotovo sve čelne funkcije u državnim ustanovama, kompanijama, agencijama i drugim javnim institucijama. Advokat Tomović kaže da je jedan dio smijenjenih direktora odustao od tužbi, jer im je od novog menadžmenta ponuđen posao profesora u školama. I objašnjava koliko na sudu potražuju oni koji nijesu nastavili radni angažman u školama.
Ona se dakle kreće u nekim rasponima od 600 do 800 eura na mjesečnom nivou, pomnoženo sa brojem mjeseci do isteka mandata navedenog lica.
Damir Šeković smatra da će državu, odnosno poreske obveznike, skupo koštati smjena rukovodećeg kadra u prosvjeti.
Na bazi konsultacija neformalnih koje sam imao sa ljudima od struke, negdje se dolazi do saznanja da bi potencijalna šteta za državu mogla da bude i milionska.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Kineske banke odbile su da finansiraju gradnju termoelektrane Ugljevik 3 u Bosni i Hercegovini. Zvanično su prije nekoliko dana saopštile kompanije koje bi trebale da učestvuju u izgradnji. Tom odlukom je potvrđena najava data od strane predsjednika Kine Xi Jinpinga na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru 2021. godine da ta zemlja više neće finansirati gradnju termoelektrana. Ta odluka se odražava i na projekte u vezi sa ugljem u Bosni i Hercegovini. Međutim, i pored toga, kompanija Komsar Energy u vlasništvu ruskog milijardera Rašida Serdarova ne odustaje od gradnje termoelektrane. Više donosi Milorad Milojević.
Kompanija Komsar Energy, čiji je vlasnik ruski milijarder Rašid Serdarov, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da neće odustati od gradnje termoelektrane Ugljevik 3 na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine, uprkos blokadi koju najavljuje Kina. Polovinom sedmice Sunningwell International Limited, organizacija koja je zajedno sa kineskom nacionalnom elektrotehničkom kompanijom trebala biti izvođač radova na izgradnji termoelektrane Ugljevik, potvrdila je da krediti kineskih banaka neće biti dostupni za projekat te da traže alternativne izvore finansiranja. Direktor predstavništva Komsar Energy Republika Srpska Siniša Majstorović međutim nije želio mimo zvaničnog saopštenja da iznosi više detalja o nastavku projekta.
Niko nema namjeru da stane sa tim projektom. Šta god bi ja rekao drugo, to je to. Oni su naš partner na projektu i oni radi na realizaciji svega toga.
U junu prošle godine Komsar Energy potpisala je ugovor o nabavci opreme i izgradnji termoelektrane Ugljevik sa privatnom poljsko-kineskom kompanijom i kineskom nacionalnom elektrotehničkom kompanijom ugovor za gradnju termoelektrane jačine 2 puta 350 MW i kapaciteta 4,2 miliona tona uglja. Vlasti entiteta Republika Srpska koncesiju za izgradnju i rad elektrane dale su 2013. godine kompaniji Komsar Energy. U januaru prošle godine entitetska vlada je produžila i period koncesije na 44 godine. Ukoliko bude izgrađena Ugljevik 3, bit će druga termoelektrana u istoimenom gradiću na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine. Nevladine organizacije smatraju da do gradnje Ugljevika 3 ipak neće doći jer su kineske banke svojom odlukom potvrdili najave kineskih vlasti da odustaju od finansiranja izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Od početka se krši zakon u projektu Ugljevik 3 i mnoge stvari su prilično netransparentne. Mišljenja je Pipa Galop, energetska savjetnica za jugoistočnu Europu, nevladine organizacije Bankwatch.
Koncesija nije ispunila obećanja. A Republika Srpska zaista treba reći ne, ona, imali ste šansa, ajmo nešto drugo raditi. Ali nažalost, meni se čini da se oni boje da će investitor njih tužiti ako ovo ukidaju koncesije, pa onda puste da to ide ona bezkrajno.
Koordinatorica u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, Majda Ibraković.
Mi očekujemo konkretnu reakciju i od investitora, ali i od u ovom slučaju vlade Republike Srpske, koja treba u stvari trenutno u ovom procesu da izda određene dozvole. Konkretno radi se o ekološkoj dozvoli.
U entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva nisu odgovorili na upit o tome da li će razgovarati sa kompanijom Komsar Energy o mogućem ukidanju koncesije. Nije odgovoreno ni na pitanje zbog čega je produžena koncesija za još 44 godine i pored obaveza na koje je pristala Bosna i Hercegovina u procesu dekarbonizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson suočen je sa mogućom pobunom u njegovoj konzervativnoj partiji glasanjem o nepoverenju, dok se čeka da se vidi koliko će po njega biti štetan izveštaj o zabavama u Downing Streetu 10 u vreme strogih mera ograničenja zbog koronavirusa, pišu svetski mediji, ukazujući da se već spekuliše o mogućim naslednicima. Johnson nastoji da učvrsti svoju podršku među konzervativnim poslanicima, dok njegovi saveznici izražavaju zabrinutost da će se uskoro suočiti s glasanjem o nepoverenju, pošto bude objavljen izveštaj o zabavama u rezidenciji premijera u vreme strogih mera ograničenja u maju 2020. ukazuje Financial Times. Na izveštaju o takozvanom Partygate-u radi viša službenica Sue Gray uz pomoć 6 saradnika. Ljudi upoznati s pripremanjem izveštaja kažu da možda neće biti objavljen do druge polovine ove nedelje zbog broja osoba koje intervjuiše. Prema vladinim insajderima, raspoloženje u Downing Streetu je sve turobnije zbog mogućih posledica izveštaja po Johnsona, koji je rekao da je mislio da je okupljanje zaposlenih u maju 2020. u bašti Downing Streeta 10 bio radni događaj. Premda je na pozivu pisalo, donesi svoje piće. Mnogi Johnsonovi saveznici su pomireni s time da će biti glasanje o nepoverenju, mada misle da bi premijer mogao da pobedi, ukazuje Financial Times, ali ističe da je dosta konzervativnih poslanika nagovestilo da neće zauzeti konačan stav o tome da li da insistiraju na glasanju dok ne pročitaju izveštaj Sue Gray. S druge strane, piše britanski list, deo konzervativaca je sve manje optimističan u pogledu Johnsonovih šansi da preživi glasanje, delom zato što su neki torijevci počeli da se fokusiraju na mogućnost nadmetanja za lidera stranke. Johnson se nalazi u najvećoj opasnosti dok se očekuje izveštaj o Partygate-u, ocenjuje Observer. Za one na ministarskim funkcijama i ambicijama da tu ostanu ili se popnu dalje na lestvici, Partygate znači da treba da donesu teške odluke, s obzirom da se pojedini konzervativci već spremaju za potencijalne izbore za lidera u slučaju da Johnson bude smenjen, ističe sestrinski nedeljnik Guardiana, navodeći da se u ministarskim krugovima govori kako se već sklapaju dogovori o podršci kandidatima za garantovanje funkcije. Poslanici konzervativaca su također pod velikim pritiskom, pošto ih Johnson zove i traži odanost, navodi Observer, dodajući da mnogi od njih čekaju da vide šta će biti u izveštaju Sue Gray pre nego što odluče da li će biti protiv Johnsona. Istovremeno, mnogi u vrhu vlasti su u neizvesnosti, pošto bi sadržaj izveštaja mogao imati seizmičke efekte na mnoge karijere. Među mogućim kandidatima za Johnsonovog naslednika, favorit na kladionicama je ministar financija Rishi Sunak. Tu su još ministarka spoljnih poslova Liz Truss, ministar zdravlja Sajid Javid, uticajni konzervativac Michael Gove i bivši ministar zdravlja i spoljnih poslova Jeremy Hunt.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Film koji optužuje istraživačke novinare i nezavisne medije za pripremu atentata na predsjednika Srbije posljednji je u nizu kampanja protiv onih koji kritički izvještavaju o vlasti. Prikazan je uoči izbora u aprilu na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću bliskim vladajućoj stranci predsjednika Aleksandra Vučića. Dok međunarodne medijske organizacije upozoravaju na opasan trend klevetničkih kampanja i nove oblike cenzure, nadležne institucije ne reaguju. Priču donosi Iva Martinović.
Od kleveta u provladinim tabloidima, pretnji smrću na društvenim mrežama, tužbi i finansijskog iscrpljivanja do obijanja stana, slučaja koji od 2017. nije rasvetljen. Sa tim se suočava višestruko nagrađivana istraživačka novinarka iz Srbije Dragana Pećo.
Tako da se možda i najčešće osjećam bezbedno ako putujem negdje u neku državu gde bar znam da novinari to ne doživljavaju.
Dragana nije jedina novinarka KRIK-a čija je bezbednost ugrožena. Njena redakcija, koja istražuje kriminal i korupciju na najvišim nivoima, je jedna od najčešće napadanih u Srbiji.
Na početku kada smo osnovali KRIK pa do danas je bilo nekoliko žestokih kampanja. Najveći udar bio na urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića.
U filmu koji je prikazan na dve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Dojčinović i nekoliko njegovih kolega optuženi su da u saradnji sa kriminalcima i stranim obaveštenim službama ugrožavaju bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.
Vi ste zaista nacrtali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari.
kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić. Na osude dela javnosti odgovorio je vlasnik televizije Pink, blizak aktuelnoj vlasti, Željko Mitrović.
Mete crtate vi, a ne ja ili mi. Kako sad tek razumem da niste pogledali i razumeli ovaj film, rešio sam da vam ga pustim još 10 puta kako bi bio siguran da nema nesporazuma.
U tome ga do sada, uprko zahtjevima novinarskih udruženja, nije sprečilo regulatorno telo koje prati rad elektronskih medija.
Služba za nadzor i analizu proverava programske sadržaje televizijskih pružalaca medijskih usluga kako bi utvrdila ko je od njih prikazao sadržaj koji navodite. Termin sednice na kojoj će biti razmatran izveštaj biće naknadno utvrđen.
Navodi se u odgovoru REM-a za Radio Slobodna Evropa. Prijavu je povodom spornog filma podnela jedna od članica REM-a, Judita Popović.
Očigledno je da se tu radi o govoru mržnje i očigledno je da se iznose neistine. Očigledno je da se targetiraju pojedinci.
Ni iz kabineta predsjednika Srbije, ni iz njegove Srpske napredne stranke nisu odgovorili na naša pitanja povodom spornog filma i optužbi na račun novinara. Odgovori nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja. Reagovale su međunarodne medijske organizacije.
Posljednji incident se, nažalost, uklapa u ponovljene talase klevetničkih kampanja u provladinim medijima protiv novinara i medijskih kuća koji kritički izveštavaju.
Napadi uz medije idu i sa skupštinskih govornica. Poslanici vladajuće stranke su novinare nazivali diletantima, kriminalcima i teroristima, a rad nezavisnih medija upoređivali sa nacističkom propagandom.
Da li KRIK ima određenog udela, saradnju sa mafijaškim krugovima?
Navešću samo primer. Podsticanje na teror i targetiranje ljudi su skandali sa naslovnim stranicama Nina i Danasa.
Luksemburških medija i naravno dežurnih političkih diletanata.
Američki New York Times piše kako zemlje poput Srbije, Mađarske i Poljske isprobavaju nove oblike cenzure medija. List ukazuje da Srbija više ne zatvara niti ubija kritički nastrojene novinare kako se to dešavalo pod vlašću Slobodana Miloševića. Sada se, kako piše, nastoji uništiti njihov kredibilitet i sprečiti pristup njihovim pričama.
Sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću su pod jačom ili slabijom kontrolom režima. Znači, to je sada mašinerija koja je nastala na iskustvima iz prošlih vremena,
kaže Željko Bodružić. Iako je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije dobilo sudski epilog, novinar Milan Jovanović još čeka na odgovornost za paljenje njegove kuće 2018. Krajem prošle godine ukinuta je presuda bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen kao nalogodavac.
Neću stati. I ovakve osobe i ovakvi političari ne zaslužuju da stanu ispred naroda.
Na pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara koji kritikuju vlast upozoravaju iz godine u godinu međunarodne nevladine organizacije, ali i izveštaje Evropske komisije o napretku zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opoziciona stranka Most predala je u Saboru Hrvatske preko 400.000 potpisa prikupljenih za raspisivanje referenduma kojim bi se ukinuo nacionalni stožer civilne zaštite i COVID potvrde, a odlučivanje o epidemiološkim mjerama prepustilo Saboru. Kritičari kažu kako je cilj ove inicijative da se podigne rejting Mosta i ništa drugo. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Prikupljanjem potpisa 10% upisanih birača u Hrvatskoj, oporbeni Most korak i bliže raspisivanju referenduma kojim bi se ukinulo nacionalni stožer koji donosi i provodi epidemiološke mjere i taj posao prepustilo Saboru i ukinulo COVID potvrde. Predsjednik Mosta Božo Petrov nakon predaje potpisa u Saboru.
Mislim da je time sasvim jasna poruka poslana vladi pa i Ustavnom sudu što ljudi u Hrvatskoj očekuju. Očekuju referendum.
Sabor će potpise poslati vladi kako bi ona prebrojala imali doista potrebnih 370.000 valjanih potpisa. Po prvi puta bit će uspostavljen i nadzor tog procesa, jer organizator, ali hrvatski predsjednik Zoran Milanović, unaprijed optužuju HDZ-ovu vladu da će ih okrasti. Socijaldemokratski zastupnik i bivši ministar uprave Arsen Bauk u izjavi za naš program pozdravlja uvođenje monitoringa.
Mislim da je dobro da bude monitoring kako ne bi samo jedna strana, to je u ovom slučaju vlada, utvrđivala broj potpisa kada je on, recimo, graničan. Ja se sjećam, dok smo mi utvrđivali broj potpisa, oni bi uvijek predali puno više, pa bi to bila de facto formalnost.
Ako se utvrdi da je broj valjanih potpisa dovoljan, Sabor može zatražiti da Ustavni sud ocijeni je li koje od pitanja u skladu sa Ustavom. HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković iznio je stav većine u Saboru.
Stava sam da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputiti plenarnoj sjednici zahtjev da se od Ustavnog suda traži stav, mišljenje o tome jesu li pitanja u skladu s Ustavom.
Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ne očekuje da će Ustavni sud proglasiti pitanja neustavnim i na taj način spriječiti referendum. Mostovci kažu kako je njihov jedini interes briga za zdravlje građana. Bauk pak misli da je politički kontekst ove njihove inicijative njihov rejting.
Kolegama iz Mosta zbog ove referendumske inicijative je privremeno porasto rejting, ali će li to biti trajno stanje, treba vidjeti. Oni će vjerojatno napraviti sve da to tako i ostane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U 2021. godini po broju prevezenih putnika aerodromi zemalja Zapadnog Balkana imali su upola manji promet putnika u odnosu na 2019. godinu. Najveći pad u odnosu na stanje prije pandemije imala je Hrvatska, čiji aerodromi su uslužili 59% manje putnika nego 2019. godine. Pola ostvarenog prometa putnika u odnosu na predpandemijsku godinu imali su aerodromi Crne Gore i Srbije. Najmanji gubitak u protekloj godini imalo je Kosovo sa 8% manje putnika u odnosu na 2019. godinu. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
U Down sindrom centru u Banja Luci vrši se obuka korisnika centra za poslove konobara i kuvara. Nakon obuke polaznici bi trebalo da počnu da rade u restoranu koji ova ustanova otvara na proljeće u centru Banja Luke. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
I nećemo, dragi prijatelji, na rad. Ali prije toga imam jedno pitanje za sve. Jesi ti Downov sindrom?
Ne, Kristija.
Jesi ti Downov sindrom?
Ne.
Jesi ti Downov sindrom?
Ne.
Jesi ti Downov sindrom? Ne. Jesi ti Downov sindrom?
Mi smo djeca od sunca.
Bravo!
Ovako počinje svaki trening za buduće kuvare i konobare u Down sindrom centru u Banja Luci. Nakon toga kuvari se bacaju na posao, na meniju su pita sirnica, knedle te štrudla sa pekmezom. Za sve kuvare početnike, šefica kuhinje Ivana Popović ima mali savjet.
Uša i haja se stojaju pažinkene u ušivke, ja sam me pokaziva kako ušivke se pravi na biro koji drugi pažin.
Da u kuhinji sve ide kao po loju, brine asistent Vanja Omerkadić, student završne godine defektologije.
Imam priliku da ovim ljudima i svojim drugarima koliko toliko uljepšam život i pomažem im na tom putu da se ostvare kao ljudi i kao osobe i danas sutra da mogu da rade i da se osjećaju društveno korisnim. I pokazati njima kako da pristupe samom radu i ohrabriti ih da to oni stvarno mogu i da zaslužuju da to rade.
Dok se u kuhinji užurbano radi, budući konobari pod budnim okom šefa sale Kristijana Zeljkovića vježbaju postavljanje stola za doručak.
Nož je na lijevoj stranu, a kačka viljuška na desnom stranu. I kačka ispred, i čaša i šola ispred isto. Pa duboki tanjir i pilički tanjir ispred sebe. I...
Program socijalne rehabilitacije važan je za postizanje samostalnosti osoba sa Downovim sindromom nakon punoljetstva, ističe Zoran Jelić, direktor Down centra, diplomirani psihoterapeut i defektolog. Kako kaže, prva faza u uključivanju u život osoba sa Downovim sindromom je uklanjanje stigme da su nesposobni za rad.
Kada se rodi dijete sa Downovim sindromom, od po samog rođenja ono sluša da neće moći, da nije dobro i da ne treba da radi. To ono usvoji za tokom čitavog života, nosi to i ne pokušava. A ono što želimo da pokažemo, model iz razvijenih zemalja, da osobe sa Downovim sindromom mogu.
Ekipa dva puta sedmično vježba kako bi na proljeće posjetiocima Down kafea omogućila uživanje u slasnim delicijama sa vrhunskom uslugom. Ovaj kafe bit će ustanova socijalnog preduzetništva koja će služiti kao trening centar za osobe sa Downovim sindromom sa područja Banja Luke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.